Den her udgave af Sundhedstegn, den handler om fedt. Brun fedt. Vi er nemlig rykket ud af det trygge podcaststudie, da vi har fået lov til at være med, når en gruppe forskere fra forskellige afdelinger på Aalborg Universitetshospital, de arbejder sammen om et projekt, der skal undersøge, om kroppens brune fedt kan noget helt særligt i forhold til at holde en række livsstilssygdomme fra døren. Og så skal vi høre, hvorfor forskerne mener, at lige præcis folk med rødder i Grønland kan være med til at løse den gåde. Mit navn er Peter Friis Jeppesen. Tak, eller skulle vi sige fedt, du lytter med. Stig Andersen, allerførst tak, fordi jeg må komme og forstyrre jer her midt i jeres forskning.
Du er velkommen.
Hvis du lige vil starte med at præsentere dig selv.
Ja, Stig Andersen, jeg er professor i arktisk medicin og i medicin, så jeg har to professorater, både ved Ilisimedusarfik, det grønlandske universitet, og ved Aalborg Universitet. Og så er jeg også cheflæge i geriatrien, så jeg har også min kliniske hverdag.
Og det forsøg, som du har gang i i dag, eller det vi skal ind og kigge på i dag,
ja.
Hvad går det ud på?
Det er sådan et transatlantisk forsøg, hvor vi undersøger nogle grønlændere og nogle danskere, fordi vi gerne vil behandle. Og nu starter jeg med at spørge dig, kender du nogen med metabolisk syndrom? Metabolisk syndrom er der, hvor du har højt blodtryk, måske sukkersyge eller tendens til det, højt kolesteroltal og lidt overvægtig.
Jamen det tænker jeg da, vi alle sammen kender.
Du kender godt sådan nogen.
Ja.
Skulle vi ikke se, om vi kunne finde et alternativ til den nuværende behandling med blodtrykssænkende, blodsukkersænkende, lipidsænkende, og så måske nogle af de her nye dyre præparater, der får folk til at tabe sig. Skulle vi ikke bare gøre det på folk bare til at tabe sig?
Altså på naturlig vis?
Ja.
Ja. Og det siger du, det...
Det er det, projektet handler om.
Det er det, projektet handler om.
Vi skal simpelthen behandle metabolisk syndrom på en ny måde.
Ja.
Og grunden til, at vi tror, at vi kan det, det er baseret på nogle oplevelser, jeg har haft i Grønland, fordi jeg har sådan et transatlantisk gen, eller hvad man nu skal sige. Når man er grønlænder og er opvokset i og blandt en gruppe mennesker, der er selekteret til at opvokse og bo i det kolde klima, så kan kroppen noget særligt. Og det er det, vi gerne vil undersøge. Essensen, det er det brune fedt. Og hvad er så brun fedt? Og den PhD-studerende, der kører det her projekt, som hedder Mette, hun kalder det fat that burns fat. Altså fedt, der forbrænder fedt. Så det er det, brun fedt er.
Vi er nu rykket ud på gangen her i kælderen, hvor forsøget det er i fuld gang, og vi står midt i et knudepunkt med livlig trafik omkring os. Og på den ene side, der har vi lokalet med forsøgsdeltagerne, hvor de er lige nu, og på den anden side, der har vi rummet med PET-CT-scanneren. Stig, kan du ikke prøve at fortælle, hvad er det, der sker lige nu?
Lige nu er vi ved at gøre deltagerne klar. Den ene får lov til at ligge og slappe af, og den anden bliver pakket ind i et køletæppe. Køletæppe er sådan et tæppe, hvor der går sådan nogle masse kanaler igennem. Du kender det der med, at der er varme i gulvet, så løber nogle varme kanaler igennem, og så står man på det, og så føles det dejligt. Ikke? Her bliver hele kroppen pakket ind, og så er det bare koldt vand, der løber igennem, i stedet for varmt vand. Og så, når der er gået et stykke tid, begynder vi at køle folk, og så køler vi dem i halvanden time, ind til kernetemperaturen, som lige begynder at røre på sig. Og når kernetemperaturen begynder at røre på sig, så er det, vi tester, hvad er der så sket med hele metabolismen ind i kroppen.
Altså, når du siger røre på sig, hvad kernetemperaturen er 37 grader, eller hvad?
Det er den til at begynde med,
ja.
Og når den så begynder at falde.
Ja.
Men vi starter ud, så vi gør det sådan nænsomt, sådan at hele det metaboliske apparat, det er sådan, at når vi omsætter, når du spiser noget, så bliver det lavet om til energi ind i kroppen. Det her, det er ligesom en motor, en benzinmotor. Når du hælder benzin i en benzinmotor, så producerer den varme. Det er derfor, der er en køler foran i bilen. Det samme sker ind i kroppen, når du laver brændstoffet om til energi, så kroppen kan bevæge sig. Ligesom når du brænder benzin af, for at bilen kan bevæge sig, så bliver der produceret varme som overskud. Det vi tester, det er, om vi også kan brænde energi af, uden at bevæge os. Bare ved at køle. Om kølingen er en genvej til at brænde energi af.
Og hvorfor er det, at vi har forsøg kørende, hvor vi både har en dansk deltager og en person med grønlandsk oprindelse?
Du får lige billedet for dig, som jeg har. Jeg har flere billeder fra mit indre blik. Det ene af dem, det er i Nordvestgrønland for nogle år siden, var jeg deroppe sådan en forårsdag, og der løb nogle børn og legede i badebukser, hvor de brugte isbjergene som badebro. Så i bare badebukser, så svømmede de rundt imellem de her isterrænge, der sørgede for at holde vandet dejligt koldt. eller rigtig koldt, og så kravlede de op på isen, og så hoppede de, brugte dem som badebro, så kravlede de op, og så hoppede de i vandet deropfra, ned og svømmede rundt imellem isgodserne og så op igen. Og jeg tror ikke, at jeg ville synes, det var særlig behageligt, og de hyggede sig, som børn gør, med skrig og skrål og leg, og da, og det var skide godt. Det var et billede. Andet billede, du får for dit indre blik her, så tager vi til Østgrønland i februar måned, og ud midt på det arktiske, eller godt ud af kysten, ud i det arktiske ocean, der står en fanger med sin kikkert. Mette, husk lige forbi her. Ja. Det er godt. Så står der en af sådan en ung maver. En ung, nej, nu skal jeg også være ordentlig. Februar måned, ude på det arktiske ocean, en lille robåd med en stor påhængsmotor, sejlet nogle kilometer ud, står med en kikkert, sådan en slank ung mand på 25, står med en kikkert og kigger efter sæler. Det er godt nok februar, og vi er nord for polarcirklen, men han synes, det er varmt, så han har lynet sin hættetrøje op, som er det, han har på. Og jeg har både min flyverdragt på, jeg har en vest, jeg har sådan en stor ulden vest, tyk vest, som jeg har uden på en flyverdragt. Så har jeg fire lag på indenunder, ud over skiundertøjet. Så har jeg sådan nogle støvler med sådan et lag filt i, for ikke at miste, for at fødderne ikke skal fryse af. Og der står jeg og pisfryser, imens så står han i sådan en hættetrøje, han har lynet op, fordi han synes, det er varmt. Det er forskellen på ham og mig. Og jeg er sådan lige lidt godt i stand, og han havde ikke noget til at beskytte sig. Hvordan kan det være? Er det fordi det der brune fedt, det der indre varmeapparat, det står og kører og holder ham varm? For han synes, det er varmt. Teorien her er, at vi tror det, men der er aldrig nogen, der har undersøgt det. Og det er det, vi undersøger nu. Brun fedt er kroppens forbrændingsmotor. Det er der, hvis du hælder benzin i, og i stedet for benzin, så triglycerider, altså fedt. Hvis du hælder fedt ind, så brænder det fedt af. Så brun fedt brænder fedt.
Stig Andersen, den her interesse for brun fedt, hvor kommer den fra?
Kvæg den teknologiske udvikling, har vi fået syn for, vi kan se, at det findes det brune fedt hos mennesker. Da jeg læste, der anede man det ikke. Der stod der, at det var kun hos rotter og mus, gnaver og små babyer, og så forsvandt det, og ingen mennesker havde det.
Så det her brune fedt, det er en eller anden mytisk ting?
Ja, du kan godt sige, at det er en myte, der er blevet vækket til live. Det vi kan nu, det er, at vi kan faktisk... Jeg synes, det er fascinerende. Jeg synes historien om, at da jeg var ung, der havde vi en idé om det. Det var et luftkastel. Vi havde nogle tanker. Nu kan vi faktisk se dem. For 10-15 år siden kunne vi så måle nogle blodprøver og opstille det her luftkastel, så det begyndte at kondensere sig op i den blå luft over os. Men vi synes, der var nogle konturer og nogle billeder. Der var nogle skygger, der kunne passe med noget. Og i dag, der får vi de her skygger kastet op på væggen, så vi får dem at se in real life.
Ja, fordi det her brune fedt, hvad er det lige, det er?
Jamen, det er jo noget, der gør noget ved kroppens hormonsystemer, og ved kroppens sukker, og ved kroppens omsætning af... Og det er... Vi har kunnet se skyggeeffekterne af det her, og nu har vi fået teknologien til at kunne se selve det, der skaber de her skyggeeffekter. Og det er det, vi er i gang med i dag, det er at få et klart billede af, hvad det er, der egentlig foregår.
Ja, fordi det fedt, man har inde i kroppen, der findes noget hvidt fedt og noget brunt fedt, eller hvordan?
Ja, og det er sådan, at hvis du lige laver et lille snit og kigger dig for med det blotte øje, så noget af det er hvidt, og så er der nogle brune klatter iblandt. Ja, jeg kan ikke anbefale, at du gør det. Det er kun læger, der må snit i mennesker.
Modtaget. Så det, I regner med, eller det, I tænker, at det brune kan, den særlige egenskab, det har, hvad er det?
Vi laver det her snit, som du ikke må lave, og vi tager noget fedt ud, og vi kigger på det for at se, hvad der er hvidt, hvad der er brunt, og også om der er noget, som ligger midt imellem, beige fedt. Og vi tager nogle celler fra det og analyserer både for gener og en række metaboliske markører i det. Og det brune fedt, det er brunt, fordi det indeholder jern, fordi jern bor inde i mitokondrierne, som er dem, der er den egentlige forbrændingsmotor, som er dem, der brænder sukkeret af og producerer varmen.
Nu står vi så her og venter, mens den ene af forsøgsdeltagerne er ved at blive kølet ned, og målet er så, at bagefter så skal vedkommende ind i en scanner.
Ja, Når de så er blevet kølet, vi undersøger folk to gange, med og uden køling. Så når de er kølet, så kommer de ind i en scanner, der scanner for metabolisk aktivitet. Det er det, en særlig PET-scanner kan. Sukkerforbrænding.
Sukkerforbrænding, ja.
Er der noget, der er metabolisk aktivt? Det der, typisk gør man det jo for at se metastaser og kræftceller, fordi de har en høj forbrænding. Nu er det bare noget andet, vi går efter. Det er noget godartet, som vi gerne vil have noget mere af. Så det er det, vi scanner for. Vi scanner med køling og uden køling, og så ser vi, hvad gør kølingen her. Når vi har det, så går vi tilbage, og så sammenligner vi det med det andet, vi gør. Vi gør det med flere andre ting. Vi tager nogle IRT-billeder, vi tager en masse blodprøver, og vi tager fedtbiopsi. Fedtbiopsi for at undersøge, hvad er det for nogle fedtceller, der er. Er der nogen, vi kan gøre noget ved, modificere blodprøverne for at se, hvordan kører hele metabolismen ind i kroppen. Og IRT-kameraet, det er lige det der infrarøde kamera, der fortæller, hvordan er overfladetemperaturen, fordi kan vi nu i fremtiden skyde genvej ved bare at tage overfladebilleder i stedet for at lave en PET-scanner, fordi en PET-scanner det kræver en byggekran og et helt byggehold i to måneder for at kunne flytte den, og det er svært. Så kunne vi nu bare tage sådan en lille håndholdt IRT-kamera og tage med rundt, så kunne vi afklare det på en meget nemmere måde.
Jamen Stig, du har jo forsket i grønlændere i mange år.
Ja.
Og hvad triggede den interesse?
Jeg arbejdede i Grønland for rigtig mange år siden. Så folk komme ind fra Nordgrønland, fra Østgrønland, fra kysten og fra Nuuk, og være anderledes. Der var nogle ting, må jeg sige, hvis du kan færdes i minus 50 grader, så må der være et eller andet i din krop, som er anderledes. Hvis du kan falde i vandet i minus 20 grader, eller gå igennem isen i minus 20 grader og kravle op, og så løbe hjem, så må der være et eller andet. Jeg så folk komme ned fra Nordgrønland, hvor jeg tænkte, det var dog underligt. Jeg opfandt et indeks, Khrasit-indekset, bukseindekset. Hvor mange lag bukser har du på, sådan i forhold til temperaturen, for sådan at få en idé, eller det var sådan inde i mit hoved, ikke? Jeg gik alle nusset med den der.
Så du gik ikke og trak i folks
bukser? Nej, det gjorde jeg da.
Så mange lag der var.
Det gjorde jeg ikke, men sådan, når folk kom til at undersøge, hvor mange par bukser tog de af, ikke? Før jeg kunne undersøge dem. Sådan for at få en idé om det. Og folk i bygder, hvor du ikke har vandhane inde i huset, du er nødt til at gå ned til vandposten, hver gang du skal lave kaffe, have vand til kaffe. Du bliver kuldeeksponeret, du er fysisk aktiv på en anden måde. Det er det helt andet. Der er mange ting, der er anderledes, og det triggede min nysgerrighed sådan på, jamen hvad foregår der? Og da jeg så kom hjem, så kunne jeg ikke dy mig for at planlægge lidt forskellige undersøgelser, både sådan en årstidsvariationsundersøgelse, fordi når du er 400 km over for polarcirklen, så er der en måned, hvor der er sort, og en måned, hvor der er lyst hele tiden. Gør det noget for kroppens der er forskellige ting i kroppen, der varierer med årstiderne. Var det ikke et sted at undersøge det? Så tog jeg derop fire gange i løbet af et år, forår, sommer, efterår og vinter, og tog nogle blodprøver og spurgte folk nogle forskellige ting, og har undersøgt D-vitamin, knogler, nyrefunktion, leverfunktion osv. En hel masse forskellige spændende ting. Og fundet, at grønlændere adskiller sig fra kaukasere, europæere, på en række punkter. Grønlænder adskiller sig fra europæere, for eksempel ved, at nyrefunktionen er anderledes, kropsbygningen er anderledes, levertal, referenceområdet for levertal, når du kommer ind på laboratoriet og taget en blodprøve, så har vi et normalområde, kalder vi et referenceområde. Det er anderledes for grønlænder, end det er for danskere, for eksempel. Er det anderledes, når man bor der, hvor lyseksposition er så anderledes, og kosten er så anderledes. Hvordan går det med D-vitamin og knogler? Er der en forskel på, når du lever i Lune, Danmark, og hvor der er lyst hele året rundt? Vi synes godt nok, at det er mørkt, men solen skinner faktisk adskillige timer om vinteren. Det gør den ikke 400 km nord for polarcirklen. Og da fandt vi så også, at afhængigheden af D-vitamin er anderledes hos grønlændere sammenlignet med danskere. De har ikke de samme svingninger i det calciumstyrende hormon, som danskere har, når D-vitamin bliver lavet.
Nu siger du, at grønlændere har en tendens til at forbrænde fedt ved hjælp af det brune fedt. Men rent uvidenskabeligt, så tænker jeg, at der findes vel også kraftige... Eller det kan ikke passe, at, at det er alle grønlændere, der er otte slanke?
Nej, det er det bestemt ikke. De har fedmeepidemien rammer også Grønland. Grønlænders kropsbygning er lidt anderledes. Deres normal BMI ligger en snært højere end Kaukasers. Men det er stadigvæk ikke tilstrækkeligt til at forklare, at der er en del grønlændere, der er decideret overvægtige. Mm. Så fedmeepidemien er også ramt i Grønland.
Ja, og det er så måske betinget af noget livsstil?
Det kunne sagtens være relateret til livsstil.
Ja.
Eller det ville passe så fint. Jeg må stadigvæk sige, når jeg har været på kysten i Grønland, og de fangere, der står i en åben jolle ude midt på det arktiske ocean i februar måned med jakken lynet op, fordi de synes, der er smålunt, de er ikke overvægtige.
Stig, nu har vi kørt, jeg kan se, I har kørt forsøgsdeltageren ind i scanneren. Kan du fortælle, hvad det er, der foregår nu?
Nu starter det hemmelige. Det her, det er faktisk magien i kælderen nede i bunden af Elfenbenstårnet. Det er her, vi får svaret på, om der sker noget af det, vi forventer sker.
Den skærm, vi har foran os nu,
ja.
Hvad viser den?
Den viser to ting. Den viser dels kroppens anatomi, og det er det, CT-scanneren gør. Den laver en ekstrem fin beskrivelse af, hvor er knoglerne, hvor er det bløde væv, hvor er kirtlerne, hvor er altså alle de anatomiske strukturer i kroppen. Oven i det, så kører der en PET-scanner, som viser, hvor den metaboliske aktivitet er. Hvor bliver der brændt sukker af ind i kroppen? Og når vi lægger de to oven i hinanden, så får vi en præcis beskrivelse af, hvor ligger det, vi er overbevist om, at det brune fedt. Normalt, eller unormalt vil det jo være, så er det jo det, man gør, når man undersøger, om folk har metastaser fra kræft. Hvor er der noget unormal metabolisk aktivitet, og det får man ved at lave den her undersøgelse. Her er det bare en normal metabolisk aktivitet, bare udløst af kulde, i stedet for af kræftceller. Det her det har jo ikke noget med kræft at gøre. Det her det er fuldstændig sunde og raske mennesker. Så hvis der er noget, der kører løs, så er det brun fedt.
Så er det en god ting.
Så er det en god ting, ja.
Ja.
Og vi har ikke resultaterne endnu, men det forløbige, vi har, ser lovende ud. Jeg kan se noget, der ser lovende ud, og nu skal vi så i gang med de egentlige analyser af det, hvor vi skal sætte det ind i et program og tegnet op og gjort ved og areal bestemt, og den står og tikker derovre bagved. Men I får ikke lov til at se svaret endnu.
Nej, fordi det er hemmeligt.
Det er nemlig hemmeligt. Ja. Lidt endnu. Ja. Vi skal have lavet alle målingerne på det, og sammenholdt med de øvrige parametre, vi har. Vi skal sammenligne grønlændere og danskere for at kunne sige, hvad forskellen er på dem. Men det ser lovende ud.
Stig Andersen, nu nærmer klokken sig 21, og I er så småt ved at være færdige for i dag. Hvordan synes du, dagen er gået?
Det har været en skøn dag. Alt har klappet. Hele orkestret har spillet. Det her det er jo lidt ligesom en symfoni, hvor vi har kun 12 individuelle instrumenter, der spiller herinde, plus to deltagere.
Altså, når du snakker instrumenter, så snakker du faggrupper?
Ja, det er personaler her. Vi har 12 personaler på, som løber rundt og sørger for, at alting det klapper, fordi der er så mange ting, der skal køre parallelt og fungere samtidig. Og det er lidt ligesom symfoniorkester, hvor man er altså nødt til at spille i harmoni. Og det har lyttet rigtig godt i dag. Det var en god koncert.
Så næste gang?
Efter vi har spillet, orkestret har spillet godt i dag, og alting har klappet, alle personaler og det hele det har fungeret, så kører vi igen om en god uges tid for dobbelt blus. Vi tager dobbelt så mange deltagere ind, og så kører vi dobbelt så mange igennem.
Hvornår forventer I så at være helt færdige med at gennemføre de her forsøg?
Februar.
Til februar?
Vi har et par måneder endnu. Vi kører kun efter lukketid og nogle bestemte dage, når folk kan, så der er lige noget logistik, der skal på plads.
Hvad sker der så, når I ligesom har indsamlet de data, I skal bruge?
Ja. Det kan godt være, at jeg er lidt abstrakt i det, men realiteten er jo, at vi sætter os med data, analyserer på det og prøver at se, hvad er så slutresultatet af det her, og hvad kan det bruges til? Det er jo så den historie, vi gerne vil fortælle. Hvad er konsekvensen af det her? Hvad er perspektivet? Hvilken forskel kommer til at gøre for patienterne i morgen?
Stig Andersen, jeg vil sige tusind tak, fordi at vi må komme forbi og følge jeres forsøg. Held og lykke med videre forskning.
Tak skal du have.
Og så tænker jeg, at vi er rigtig mange, som ser frem til at høre resultaterne. Og til lytterne, så er der vist kun tilbage at sige tak, fordi I lyttede med. Husk, at du kan finde flere afsnit af Sundhedstegn i din podcast-app.